Ordu hartan bizi genuen itxialdia ez zen fisikoa soilik, emozionala ere bazen. Isabel Jaurena. Zu beti egon zara horrela, baina kontua da Jainkoak argia eman dizula eta orain ikusi ahal izan duzula erotuta zaudela. Ziritako Vida Nueva zentroko arduradunetako batek hori erran zion Monikari, neutraleko ikerketan erabilitako izen faltsu bera da. 2005ean sartu zuten gurasoek zentrora kalamua kontsumitzeagatik izandako krisi psikotiko bat zela medio. Aipamenik ez, ordea, familiako kide batek egin zion sexu erasoari ez da aitak ematen zizkion tratu txarrei ere. Zentroan sartu nintzenean, ez zidaten errehabilitazio programarik eman, ez zidaten ezer azaldu. Mendiko oinetakoak eta jantzian eraman arropa ez beste guztiak kendu zidaten eta zera esan itzal bat izango duzu eta inkomunikatuta egongo zara. 10 urtez egon zen zentroan eta 11 zigor jasan behar izan zituen urte horietan guztietan, egun osoak ematen zituen garbiketa lanetan, soto batean giltzapetzen zuten ordu eta egun luzez. Eta exorzismoak ere egiten zizkioten homosexualitatearen eta errebeldiaren deabrutik askatzeko. Eta hori guztia emakume ona bilakatu zedin kultu evangelikoari jarraikiz. Gogoan duenez, erraten zioten garbitzea terapia prozesuaren parte zela izan zentro barnean eta izan kanpoan. Hori bai, kobratu gabe eta atxedenik hartu gabe. Goizeko 4etan iratzartzen nintzen, optika bat garbitzera joaten nintzen lehen biziko eta 80 gelako ostatu bat gero dena jarraian. Enaiz inoiz ordu hartan bezain nekatuta egon, esertzen nintzen aldiro, lo hartzen nuen, esplikatu du, nabarmendu du ez zegoela modurik horrengatik guztiagatik protestatzeko zerbait erranez gero zigortu egiten baitzituzten. Gogoan dut behin emakume bat kexatu zela eta hilabete batez sukaldeko lurra hortzetako eskuila batekin garbitzera behartu zutela. Gainera, ziurtatzen zuten bertze guztiek bazekitela pertsona hori zigortua zegoela. Hala kontatu du Laurak, neutraleko ikerketan erabilitako izen faltsu bera da. 1988an sartu zuen familiak zentroan 18 urte bete berritan. Beste edozein nerabek bezala alkohola edaten zuelako eta besta egiten zuelako, baina familia ezin zen nire kargu egin. Esplikatu duenez, sukaldearen ondoan paper bat jartzen zuten erabiltzaileetako bakoitzaren lanekin. Norbait zigortua bazegoen haren izena azpimarratua ageri zen. Elkar salatu. Adierazi du zentroan egon zen urteetan zigorrak ez zirela Monikari jartzen zizkiotenak bezain bortitzak, guztia modu oso sotilean egiten zuten arik eta erabiltzaileek ekintza horiek guztiak normalizatzen zituzten arte. Adibidez, neskak elkar salatzen ibiltzen ziren. Ikusten bagenuen norbaitek ez zuela lana ondo egin edo ez zituela arauak bete arduradunak abisatzen genituen. Zergatik? Halakoak egitea bekatua zelako eta guk elkar lagundu behar genuelako bide honetik ez ateratzeko. Ekintza oro kultu evangelikoaren arauek gidatzen zuten baita erabiltzaileen elikadura ere. Monika zeliakoa da eta zentroan bazekiten. Baina esan zidaten Jainkoak sendatuko ninduela eta otordu guztietan glutena jatera behartzen ninduten. Jogurt bat jaten banuen jarraian ogi puska bat jatera behartzen ninduten esanez Jainkoak fedea nuela ikusi eta sendatuko ninduela. Fedeak, baina, ez zion ezer sendatu. Kontrakoa astebete egon zen Iruñeko ospitalean, 10 kilo baino gehiago galdu zituen. Medikuak behin eta berriz galdetzen zidan zergatik jan nuen glutena analisietan ageri baitzen, baina nien nintzen gai ezer esateko. Zaila da, ulertzen, baina beldur nintzen. Izan ere, ordu hartan bizi genuen itxialdia etzen fisikoa soilik emozionala ere bazen errandu. Ekintza horiek guztiak oraindik ere indarrean direla ziurtatu dute biek, eta Monikak nabarmendu du zentroko arduradunak gero eta finagoari direla gaiztakeriatan. Gero eta okerragoak dira. Orain zentrotik ateratzen ari direnak gu baino asko zokerrago daude, guztiz medikalizatuta edukitzen dituzte. Monikak inoiz ez zuen sendagiririk jaso ies egin zuen. Laurak, berriz, 2006an jaso zuen sendagiria Elizako mutil batekin ezkondu baitzen. Zentrotik atera bazen ere, bertze 10 urtez izan zen evangelismoaren parte. Konturatu zenean, arriskua zegoela alabak ere berak jasandako kontrolaren biktima izan zitezen, baina ateratzea erabaki zuen. Orduan jarri zen harremanetan erabiltzaile izandako bertze batzuekin eta bizi izandakoak kontatzea erabaki zuten. Hau da terapiarik onena guretzat entzunak izatea.